Vamos. Yepleyer Adatlık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi täze tolkun programmalaryny deşdirmeden öden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra Gulanla bir tanıştıraýan. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Obama Tehranın isleyini sinemakçı. Siri Rusya tədə deliller verdi. Ukrayna Evropa Birleşiğinin asosiasiyalaşığını tasdiqladı. Enişu beyle kavarların doluraq madmoni. Ukrainanın hükümeti Evropa Birleşiği bilen assotsiatsiýalaşygyna gol goýmak baradaky taslamany tasdiqlady. Ukrain hükümetiniň metbuat wekili taslamanyň çarşamba güni kabinet tarapyndan bir agyzdan kabul edilenini ma'lum etdi. Evropa Birleşiginiň Ukrainadaky delegasiýasynyň ýolbaşçysy Jan Tombinski Kiýewde jurnalistleriň öňünden çykyşyny taslamanyň kabul edilmegi Ukrain hökümeti tarapyndan ädilen möhüm ädimdir diýdi. Şeýle de noýabr aýynda Vilniusda gol goýulmagy planlaşdyrylan bu taslamanyň Ukrain we Ýewropa Birleşigine degişli ýurtlaryň raýatlarynyň bilelikdäki şowlulygy bolar diýdi. Moskwa Kiýewi Ýewropa Birleşiginiň assotsiasiýalaşygyna gol goýmakdan saklanmagy we Orsiýetiň Belarusyň we Gadagystanyň gümrük bilelişigine goşulmagy üçin basyş edip gelýär. Birleşen Ştatların qadısı Bosniyanın Tusov lagerinin önkü qaraulunun öz yurduna ekstradisiya edilmeginin tasdiqladı. Qaraul Bosniyada mundan 21 ýyl ödeli olan uruş döwründe raýat tusowlary gynamak aýplamalary bilen ýüzleýdi olar. Almaz Nezirovich 1992-nji ýylda Rabik Tusov lagerinde serbiýalylary gynamalara sezewar etmekde aýplanýar. Bosniýalylar resmiler Nazirovici lagerdaki yarası tusovları yenişmekte, kensitmekte ve bedenlerine şikayet yetirmekte ayıplayalar. Sudyan Nazirovici'n ekstradisiya edilip bilinecektiğini aydıp, onun Suudi şuaradaki dokumenti Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari John Kerry'nin karamağına uğrattı. John Kerry, Nazirovici'n Suudi edilmek için Bosna ekstradisiya edilip edilmeceği varada sonki netice eyler. Nazirovic, bundan 15 yıl odol Birleşen Ştatlarına uçuptu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, İranın täze Prezidenti Hasan Rohani'nin gün vatar bilen gepleşikleri geçirmeye tayardığını ve onun bu isleğini iş yüdününe sinap görecektiğini mälim etdi. Obama bu arada Sişenu'nu İspan dilindeki Telemundo televiziyasına beren intervjusunda bellep geçti. Şeyle de ol, bu diplomat üçün bir mümkinçilik, İranlar bu mümkinçilikten peydalanırlar deyip umid ediyenliydi. Bu arada Obama özünün Rohani bilen hat alışandığını mälim eden bir näçe gün soň bellep geçdi. Obamanyň bu çykyşy halkara metbuatyna Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň dowamında Obama bilen Rohaniýanyň duşuk geçirmeginiň ähtimaldygy barada maglumatlaryň peýda bolmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy şu aýyň ahirinde New Yorkda geçirler. Duşanbe güni Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehran özüniň jedelli ýadro programmasy meselesinde Birleşen Ştatlar bilen ynamlary berkitmäge taýýar deýipdi. Rusiýanyň daşary işler ministriniň ornmasary Sergey Ryabkov Siriýanyň rejiminiň 21-nji awgustda Damaskyň eteginde bolan himik hüjümlere söwüşçüleriň dahyllydygyny aýdan täze materiallary Moskwa berenligini aýdýar. Ryabkov Damaskda Siriýanyň daşary işler ministri Valid Al-Muallim bilen geçiren gepleşiklerinden soň Birleşen Milletler Uramasynyň himik ýaralaryň hüjümi baradaky raportyny siýasylaşdyrylan esasyz we bir taraply diýip atlanyp, raporta Rusiýanyň gynanandygyny белледи. Гунватар яранлары болсо рапорт hüjümleriň arkasında Siriýa rejiminiň bardygyny suwudy diýer diýerler. Şeýlede çarşenbe güni giýişli Grabkowyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen duşmagyna araşylýar. Şeýşenbe güni Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agdasy duşuşyp, Siriýanyň himik yaralaryny ýok etmek barada ABŞ-nyň we Russiýanyň planynyň durmuşa geçirilme barada gepleşikler geçirdiler. Owansanyň Demiradonaky Gunnus şäherini Owan saýlaw komissiýasynyň resmisi öldürildi. Gunnus welaýatynyň garaşy saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçysy Amanullah Amany çarşenbe güni motosikletli 2 adam tarapyndan ýaradan oýdaçylypdyr we ol ketelhana äkidilenden gysga wagt soň aradan çykypdyr. Yerli polisiýa ofitseri Abadullah Talvar kanun çıkarcı organların amanı gora bilen üpçün etmegi teklip etmegine garamadan onun şehirde köplen can penasat aylanyandygyny aýtdy. Bu hüjümün jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi Gunnus welaýatyna işden iş alyp baryp, ilatyň öňmüzdäki ýylda geçiriljek saýlawlara gatnaşmagyna garşy duýduruş berýär. Qadirli dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizde ýetiren men Sahra Gulamnabi. Biz özgeplerimizi dowam etdirýäris. Adatly.